Book 2
18
18
18
Почистване на къщата.
Limpieza doméstica.
Limpieza doméstica.
Днес е субота.
Hoy es sábado.
Hoy es sábado.
Днес ние имаме време.
Hoy tenemos tiempo.
Hoy tenemos tiempo.
Днес ние чистим жилището.
Hoy limpiamos el apartamento.
Hoy limpiamos el apartamento.
Аз чистя банята.
Yo limpio el baño.
Yo limpio el baño.
Моят мъж мие колата.
Mi esposo lava el coche.
Mi esposo lava el coche. Mi esposo lava el carro.
Децата чистят велосипедите, колелата.
Los niños limpian las bicicletas.
Los niños limpian las bicicletas.
Баба полива цветята.
La abuela riega las flores.
La abuela riega las flores.
Децата разтрепват детската стая.
Los niños ordenan el cuarto de los niños.
Los niños ordenan el cuarto de los niños.
Моят мъж разтрепва бюрото си.
Mi esposo ordena su escritorio.
Mi esposo ordena su escritorio.
Аз слагам прането в пералната.
Yo pongo la ropa en la lavadora.
Yo pongo la ropa en la lavadora.
Аз простивам прането.
Yo tiendo la ropa.
Yo tiendo la ropa.
Аз гладя прането.
Yo plancho la ropa.
Yo plancho la ropa.
Прозорците са мръсни.
Las ventanas están sucias.
Las ventanas están sucias.
Подът е мръсен.
El suelo está sucio.
El suelo está sucio. El piso está sucio.
Съдовете са мръсни.
La vajilla está sucia.
La vajilla está sucia.
¿Кой чисти прозорците?
¿Quién limpia las ventanas?
¿Quién limpia las ventanas?
Кой чисти с прахосмукачката?
¿Quién pasa la aspiradora?
¿Quién pasa la aspiradora?
Кой мие съдовете?
¿Quién lava la vajilla?
¿Quién lava la vajilla?